Rukovalac građevinskom mehanizacijom, treći stepen. Da bi neko ko želi da učestvuje u gradnji puteva, ali i u oblasti niskogradnje mogao da rukuje različitim mašinama, koje se tom prilikom najčešće koriste. Neophodno je da stekne zvanje rukovalac građevinskom mehanizacijom, koje se izučava tokom trogodišnjeg školovanja. A osim što osoba koja stekne diplomu sa ovim zvanjem može da radi u pomenutim oblastima, isto tako ima mogućnost i da se zaposli u kompaniji koja je zadužena za poslove proizvodnje betona, te za iskopavanje sirovina na rudnim nalazištima. Ali isto tako mu se pruža prilika i da upravlja onim mašinama koje su primarno namenjene prenošenju različitih vrsta tereta, odnosno da se zaposli u mnogim drugim granama industrije. Pa je sasvim jasno i zbog čega diploma sa zvanjem rukovalac građevinskom mehanizacijom vrlo tražena. Uzevši u obzir da gotovo svaki kandidat koji je stekne, vrlo brzo pronalazi posao u svojoj struci. U okviru redovnog nastavnog programa koji predviđa školovanje za zanimanje trećeg stepena, rukovalac građevinskom mehanizacijom su zastupljeni i opšti i stručni predmeti. A svaki učenik tokom školovanja ima mogućnost i da odabere jedan od obaveznih izbornih predmeta, a što podrazumeva izbor između verske nastave i građanskog vaspitanja. Srpski jezik i književnost, kao i matematika, strani jezik i fizičko vaspitanje su predmeti koji se nalaze u nastavnom planu za svaku od 3 godine školovanja. Tokom prve godine su najzastupljeniji opšti predmeti, dok ih je u okviru druge 2 godine nešto manje, a fokus je stavljen na stručne predmete. Osim već pomenutih opštih predmeta, đaci koji žele da steknu diplomu za zvanjem rukovalac građevinskom mehanizacijom će učiti i geografiju i istoriju, te muzičku umetnost i likovnu kulturu, kao i hemiju, odnosno fiziku, a tokom školovanja izučavaju i predmet računarstvo i informatika, zatim predmet ekologija i zaštita životne sredine, kao i ustavi prava građana. Od stručnih predmeta, osim nacrtne geometrije i predmeta građevinski materijali i građevinske konstrukcije, su zastupljeni i tehničko crtanje sa čitanjem planova, kao i statika, te organizacija građenja i konstrukcije. Zastupljeni su i tehničko crtanje sa čitanjem planova, kao i statika, te organizacija građenja i tehnologija rada sa praktičnom nastavom. A predmet nacrtna geometrija se izučava tokom prve 2 godine školovanja, dok svaki učenik koji se školuje za zvanje rukovalac građevinskom mehanizacijom, tokom druge i treće godine školovanja ima i predmet građevinske konstrukcije. Što se tiče nastavnog predmeta tehnologija rada sa praktičnom nastavom, on se nalazi u redovnom nastavnom programu za sve 3 godine školovanja, i to u tačno određenom trajanju, koje se razlikuje od godine do godine.